Šodien pie mūsu gostos ir latgalīšu valodas zinotoja, literāte, zinotnēca Ilze Sperga. Vasala.
Vasals, ir laba dīna, ir labs vakars jūsu sātā.
Šodien tu bija Brāziknā ir lasīja lekcija školotojumu par latgalīšu bārnu literatūru.
Nu, te bija vienas puses avantūra, vienas puses porsteigums, bet otras puses loģisks turpinojums par to, ka es īpriekš arī esmu līdzīgas lekcijas skaitījusi školotojumu. 21. Gadā, kad es sapratu, ka es pēdējo reizi to darīju, man bija grūtības runāt vienu lekciju par bārnu literatūru. Tad šodien gatavējoties es sapratu, ka es jau atstošu nav uz kā boriņi beigos, pēc porskata par jaunoko latgaļīšu literatūru, bet ka es visu stostiem sokšu ar latgaļīšu bārnu literatūru par to, ka patīsībā ir porgojis nes cik godu, īmūsim ir.
Nu, kas tad jauns ir latgaļīšu bārnu literatūrā?
Nu, mums ir tādi brēnīgi projekti, ka Lauras Mēļiņas Sunāns brēvēbā, kas komiksa formā runāja par tādam vispār ciļvieciskam, vispār suniskam, kačiskam lītam, kā sieva, draugu atrašana. Rupucinskis, jis pats ir komiksa autors, pats ir karikatūra autors. Tad jotāds verdikts bija, ka vai tas stosts, kas ir cīši skaidrs, vinkošs, kas varētu būt jebkur pasaulē nolasams, saprotams, vai jis kaut ko īgūtu vai pagaisinot, kas ir latgaļiski. Nu, jo verdikts tikai bija, ka principā es tikai auditorija pagaisinoju. I, ka līdz ar to izdevies, vai nu jam tas ir pašmierķis, vai ir ūdzeņa. It, jāsaka tā, ka bieži vien ar tū latgaļīšu literatūru, ka varbūt tas patīsībā ir mūsu pašmierķis, jo nav jau viena cita, kas tos gromats nerakstēs, neizdūsi. Nu, neaizmierstuļas laika, kas bija latgaļīšu bārnu literatūras pamatlicijāja pirms vasala godu simta, nekas daudz jau nav mainījies. Ir cilvēki, kas apzinoti raksta literatūru, kā bija būtu latgaļīšu bārniem. Tie paši, teiksim, una gromata Vuškiņas pļauvas jau... Te īkšajā motivācija bija leidzēga sevi izaicinot, vai pirmkārt es varu pierakstāt vienkuršu tekstu, bārnam saprūtamu tekstu, jos sveiksmes stosts bija Kristapa Rasima muzika. Par to, ka tie teksti varbūt būtu par daudz vienkoršu, bet tie muzika bija pīvinoto vērtību, kas tam ļaun dzēvot jaunu dzēvi. Es ceru, ka arī Sunāns dzēvos jaunu dzēvi, bet pagaidām es tie neko nesacījuši par to, ka tie ir tikai ideja, kas ir gaisā. I nav visas idejas ir joistos, tie tad liktiņas reizēm pazesmē. Mēs nevaram nulīgt, ka mūsu bārni dzēvotamā audiovizuālajā telpā. Tas, ka agrok, kas bija babu funkcija, stostēt porsakas. Tad cik nu mūsu babam ir spiegas stostēt, teiksim, gribi var. Tie mutvordu tradīcijas domāju, ka jie ir dzēva, bet tie ir transformējusies citādā veidā. Babas vairs nestosta posakas, jos labokajā gadīņa skaita gromatas prīškā. Atstosta kaut kādus gadīņus no dzēvis, kā agrok bija. Cik tī bārni dzierti, cik nedzierti. Varbūt kādu reizi arī, kad uz pūku stostu vai kaut ko tēdu, bet tas nebūs vairs tā, ka pa vakariem cilvēkiem nav ko darēt, tad viens ūtram porstosta posakas par pīmāru. Par to, ka ir ko darēt, izslēdz televizoru, izslēdz datoru, izslēdz telefonu, cikam ir elektrai, bet tev ir ko darēt. Tas, ka paaudzis nozamainos par daudz lieņi, manim bārnim babas vairs nebija. Par to, ka es pīdzumu vieļi, mani bārni pīdzumu vieļi. Ir toļi pagotnē tie laiki, kad mētiņas 19-17 gadu vecumā goja pie vēra. Ir digitalo baba. Tie paši, man tieksim pateikt, simpātisks līdīkās, es nesu visu nozaklausies, bet Antonas Lišāna saimis projekts, kur jo meita, Mārītas Lišāna, apsazadarbojot porējumu, saimis lūcikļim raudzē atgodot, ko jūs tavs Antons bārnim ir stosties. Ir tos savas posakas, tā kā restaurēja pēc atmiņas teksta formātā, kad es jūs redzēju, jūs spējat cīši spiecēgus, tībēt dzimtas spāka stosti, par to, ka darbojušīs varūņi ir tīpoši bārni, kas varbūt bārnam saistūšo, ka ir stosts par tevi, bet tie morāļi ir tas veids, ka es to izstostu, par to, ka visas posakas ir iniciācijas stosti, bet jis ļaun tam bārnam caur to posaku saprast, ka jis ir stiprs, jis ir varūņs, jis īstoļi izdarēs, ja kas notiek, kad bārns izaug, jis īti dara. Posaka, tas ir tāds jaudīgs instruments patīzējumā. Būtu vajadzīga, es domāju, ka Na, akademiski, bet daudz vairāk tādu bārnu posaku gromatu, kur itī stosti ir izstostēti latgaļiski. Latgaļīšu posakas vienkārši otkoni, jo otkoni izdūt, katrai nokšai paudzē izdūt.
Kā tev līkās saimēs to latgaļīšu valodu saglaboju?
Nu, es jau pašu varu sacēt, cik cīš es saglaboju. Es runāju ar jim latgaļiski, tas, kas jim ir, jim nav akcenta latgaļiski, tad, kad jī rauga runoti. Jī narunāja par to, ka te apliek vide, no es nedzēvoju latgalā šobrēd. Jim nav draugu, jūs vīnaudžu latgaļīšu savā starpā. Valoda ir interesanta līta. Kādā valodā tu esi sots ar cilvēku runot, tādā tu arī runosi. Ja lai notiktu maiņa, ir jonūslāds faktiski tāds mutvordu pakts, akts, kurā tu vīnojies, ka no ito momenta es ar tevi runošu latgaļiski. Tad, kad abējas puses pīkrēt, tad principā atpakaļ ceļa vairs nav.
Ir tāpat jopīdomāji.
Ir tad vienalga ir jopīdomāji par to, ka tu cilvēku satiec, piemēram, darba vidē vai kādā citā vidē, kur tu ar jū dumu bīdru vai es nezinu, vienalga, ka kādā lūkā runā citā valodā, tev ir jopīdomāji. Tā tas ir, ja arī saimē ir tas pats, es zinu vairākus stostus, kur bārni un bierniem es nav runojuši latgaļiski, pieaugūt jī ar vecokiem vīnojās, ka jī runos latgaļiski. Tie valoda, ja mūs ir, ir vienīgo bāda, ka tie valoda uzticamākiem nebūs tik bogata par to, ka būs porok lielas tas pasīvīs vordu krojums, nevis aktīvīs.
Kai mēs jums nodot to valodu nokamai paaudzē pormantotā ceļī, lai nav pēc tam jīm jozavīca, jai nu kāda cita vai nu gromatam?
Nu, vienkārši, es domāju, te ir valodas vides sātā saimē, dēļ, ko es runāju, runāju ar saviem vecokim. Es labi atgodoju to breidi, kad divīnojos, ka moter mani runos latgaļiski, a tāvs runos latviski, lai man ir vīgļo. Ko es izdarīju? Es jau vienkārši ignorēju, tad, kad es runo latviski ar mani. Mierķis bija tāds, lai es lietu školā izavīcētu latviešu literāro valodu, lai man nebūtu školā problēmu. Es labi atgodēju to visu situāciju, es nebija tik moza, bet es biju gona moza. Un mans arguments bija tāds, ka tu te nezavokstēsi. Bārns cīš labi jūtu falšumu, tu vilto tu zači. Un manā gadīnā es cīš labi saprotu, jo es ar vēru runāju latviski, reizim latgaļiski, nu jau viss saprotu. Es jau dzirdu, ka es moku to valodu. Ko jau īspring? Bārnī cilvēki ir slaisti lali. Bet tam pašā laikā es uzskatu, ka tam valodas lītojam aktam jau būtu ir normālam, ka es nedrīkst izsaukt vierēbu, ka munā biernībā tas bija, ka runājot latgaļiski sabiedriskajā transportā Regā, muna motē dabo rojīni, ka dēļ ko ir runāja ar mani, ka ar bārnu latgaļiski, ka tu samaitāsi bērnam dzīvi. Un muna motē tad izkopi, te bija cīši svarīgs tas jos gojiņas, ka izkopi no to autobusē, netaisē konfliktu, bet tie izkopi porā ir maņi, pascē, lai tie boba īt kā. Ir viss. Ir tad es sapratu, ka tas ir tas pats, ko man baba sacē, kad es jau pavaicoju, vai divi sirdi to, ka školā saka, ka nav. Jie pascē atslēgas vordus, ka jis ir, bet školā jī par to narunāja. I to arī narunāja. Ir tie ir tie pasīvo pretestē bīkšējīs, ka saimē tas ir tavs kūdules pamats. Valoda dzīvojas tad, kad jaunas mamas ar saviem bārniem publiski runos latgaļiski. Jūs arī runāja. Toļok jau ir pusauģu periods, kas ir nokušīs grūtīs, kad ir opozīcija saimē, savas identitātes meklējumi. Kādu jātrūn? Te ir atzalus, te ir sūplok nometne, te ir popmuzika latgaļiski. Ja jī to atrūn, ja jī atrūn kādu savu ceļu folkloras kustībā, es domāju, ka jī arī runos. Ja te būs te nokušā paudze, kas jau runāja. Bet jim ir tas kotrai paudzētas latgaļiskais ir jotru un no jauna. Tā kā bārni pasauli redz stipri citāju žogu. Bet mēs jums arī literatūrā tomēr arī funkcija jūs audzinot. Latgaļīšu literatūrā vispār ir daudz memoru literatūras, tādas pavaicēbas, kā labāk dzēvoti, tamlīdzīgi tikko tas atstītas bārniem. Taišņi varbūt tie jaunoko, kas ir tas pats sunāns, ir tamlīdzīgi, ka tī bārns arī ne tas atpiļas juganis dzēja. Ka tī bārns drēkst būt, kāds jis ir ar saviem nadarbiem, ar savu šeļmas dobu, ar savu tādu pa gaisu, ka jis vienkārši ir arī Antonam Slišānam, tī, ka jis apraksta bārna to kasdīnas ritumu, nu, jis apraksta reālo bārna dzēvi, tī nav vairs tāda, ka tagad bier neņīsim, tagad dīveņu palūksim, tagad noslaucēsim mutēti, pēc tam gūdēgi mameņai paļģis pascēsim, nu, tas tie tradicionālo domāšana.
Bet bērnam varbūt ir kaut kādā ziņā vīglok vai nav vīglok, jo jū tik daudz taču nakņobojas, lai kā jūs runotu.
Es ceru, ka tā. Par to, ka tad, kad man jau nebija bārna, es smējos, ka es latgaļīšu kultūras projektus realizēju i publiski i tos temas ciloju, lai muņi bārni iz ilas var mīrēgi runot latgaļiski. Lai sabīdrība paliek atvārtoka, lai tas normalizējās, ka tam pat nav nekāda sakara varbūt ar latgaļiskumu kā identitātes kūpšanu, bet vienkārši, lai sabīdrība pieejam citaidu, lai tas, kas ir lokalais, nav kauns par jū. Lai kurzemnieks arī runāja savā izlūksnē, nav es to aizbraucis tīņi, nav arī nu, izspīst ekspedicijā, kā tad es durovas sauc. Ka jis nav racevērtīs. Par to, ka tas īkšējais cenzors latvīšam ir tik miļzēks, tik grūts, tik sopēks, ka tu nedrīkst atsašķirt. Ka tas, kas atsašķirt, tas ir savā ziņā samaitots, būjots, de ko jaunas mētiņas nerunāja latgaļiski, bīži vien. Nav pracama bobeņa. Vienkārši jaunī pusauģi puikas runāja pazaveriti zīles školos. Jī ir tī, kas runāja, bet ja runāja. Bet mētiņam tas ir krītni grūšok. Par to, ka tu pagaisināji tu savu kādu tādu nu, smalkumu elitāru. Es pat nezinu, kā tu nosauk, bet tādu, nu, pēc tam, kad 15 gadu vecuma cilvēks, nu, vidēji, kā es saku, īt pie samaņas. Nu, es tā kā atsajādzīs soc apsazinot, kas es ir, kur es īt, ko es gribu. Lielūs viļcīņus, protams, tas process ir mūžēks. Bet taišņi tas agrīnijas pusauģa vecums, tas ir tāds jūtīgs, tāds interesants, jaudīgs. Tī bārni ir cīši interesni, ir enerģiski, ir, nu, ja mums ir kolosāla enerģija. Tī vairs nav mazī bārni, kas tev klausa. Īvē nav pieauguši cilvēki, pat nav vēl īsti pusauģi, bet ir tādā poreiz pūsmā, kad jūs smadziņas cīši lulas izmaiņas pīdzē. Vai jīm varbūt vairs tev uškiņa arī neder.
Tas nozīmē, ka latgaļīšu literatūrā varētu būt kaut kādas jaunanojumi?
Es nezinu, Aldi Bukš raksti piedzīvojumu romanas bārniem, pusauģiem. Ir vajadzēja, ka te literatūra, kuros nav arī eisti, man tā rodiski, latvijušu literatūrā. Jo es ir moz. Ir kaut kādi mēģinājumi, cik jūs uzrunāju, es nezinu. Tā kā es domāju, ka tas ir tas kaut kāds vecums, kad mēs pagaisinājam cilvēkus, kas skaita gromatas. Varbūt, ka tas ir arī škola, varbūt, ka tas ir slūdze, varbūt, ka ir resursi, ko īpatērē, varbūt īskaitē gromatas. Mēs jau nezinām, varbūt īskaitē gromatas angļu valodā.
Bet tagad arī nav vajag skaitēt, tik daudz var arī klausēties.
Arī. Patīsēbā tas, kas latgaļīšam ir tas, kaču vai tie paša silto mola, kas ir radioteātris. Tu jau vari izlikti nūzaklausēt. Egitas kancānis silto malo, tu nepasicēsi, tie ir bārnu vai pieaugušos literatūra. Par to, ka bārns tie nūzaklausēs tostu par biernēbu, pieaugušīs tie atras tostu par tu konkrētu laiku, kā tad goja saliedzinos ar savam atmiņam.
Tī, kas skatās mūsu raidījumu, tie redz, ka tev ir datorslēdze. Tev ļeņ būs mūsu valsts svētki, bet pies valsts svētki mēs jau soksim gaidāt. Zīmes svētkus. Ītamā sakarā mēs zinām, ka tev tūp nas kas jauns.
Te bija tad pilnīgi, es biju porsteikt uzpār par to ideju, bet Ilona Rupaiņa mani uzrunoja. Tas būs adventa sokums, 1. Decembris, vokors i muzikāls tekstu uzvedums attīšana. Par tū laiku, tātad advents, mēs gaidām attīšanu. Es ilgi domāju, ko es varētu rakstēt, ko es varētu paimt nesūšo. Ja tad es saprotu, ka es gribu izstost tāds stostu par jaunu sīvīti, kas gaida savu pirmo bārnu. Es nezinu, kod jau soci ceļu iz Betlemi. Es tik labi bēbeļu naporzināju, bet tas arī nav svarīgi. Par to, ka jei nu savas drūsos, nu savas motis tāva sātas, ir ceļā iz vēra sātu. Bet jei vēl nezina, ka patīsībā tas ir ceļš uz klāvu. Ikā jei klāvā dzemdēs savu dālu, ikā tas dāls izmaiņās visu pasauli. Ja tie ir jauna sīvīte, kas beistās, nu kā visas mēs, kas beistās no dzemdēbu, kas beistās no jaunos pīredzes, kam ir grūts, kam pīpompušas kojas, ir cits vādars, reizem sazvalki, Tev iz to ezeļa nas, kur vad, i tu brauc, i tu nazaņ, ar ko tas beigsīs, tev ir bais no visa, no dzemdēm, nu, tas ir viens. Bet otrs, ka te ir te sīvīte, kuru mēs visi sauksim par savu moti. Te ir jaunā Marija. Ja mēs visi savos lūkšanos pie jūs, kā pie motis, tu mūsu sargotoja, tu mūsu aizbildinotoja pie dīva, tu mūsu mote. Nu, tam šaubam, jā, ir jopaļīgi par moti, bet tas vēl nav noticis. Par to, ka par moti palīk piec dzemdēbu. Tamā šauba mirkļi. I tad es saprotu, ka itamā breidī, ka jie ir risinājis savas attīcības ar savu moti. Ka tas ir tas breids, kad sīvīte ir vistuvoks savai motē, jos pieredzē. Ir labi, ka te motē ir suploka, ka jie var nūdūt to savu pieredzi. Ir labi, ka motē ir piec dzemdēbu, bet itamā gadīnī, Es savā ziņā gan savu personīgo pieredzi, jo pārdēju bārnu es gaidīju tad, kad manas mamas vairs nebija. Nu, ka to visu risinot, ka patīsībā nav tos saiknis. Ka tas tos no haosa izsocās mīrēgai, pa vidu ir haos. Šobrīd tie ir vienkārši lielā tapšana, jo Ieva Paršai, Rihards Plašanovs raksta muziku, īkļa un citu komponistu muziku, izpildās citu muziku. Gudīgi sakot, es pat nezinu, kas tik gals galā sajas, bet vakar bija mēģinājums, ja es pirmo reizi sapratu, ka man patīk. Ka tīkač kāds tas stosts, kas vējās, ka jis daļ maņa ir aktuāls, ka tas man uzrunāja, ir, ka tādā veidā es daļ savu zīmes sotu, ka iegūst kaut kādu papildus dimensiju.
Īva pārša būs kā komponiste vai kā vokāliste? Gon.
Ja būs, ja munus tekstus dažus komponē, Jie arī izpilda citu komponistu muziku dzīsmis. Tas pats ar Rihardu.
Gribim dzirdēt kādu vārdu.
Pa vidu starp dzimšanu un smierti ir nebeidzama nejaušība vērtiņa, kam nav nikāda sakara, ne ar secēbu, nekādiem cēlūņiem nav sakarēbam. Dzēvoj, raugūt, izaļikt, ka viss ir kortēbā Marija. Raugūt, nūdzēvot savu labāko dzēvi Marija. Raugūt, izdomot, atu, Esi jauna, skaista veiksmīga. Tava dzēve ir labokais, kas esi to pasauļa ir bejis. Tu dzēvoji poši savu dzēvi. Marija, sova dāla, sova vēra, savas saimis ir visu pasauļa cilvēku mote. Tu, Marija, esi visu mūsu patvārums. Tu esi cerības skrēņa, tu esi globiņas no visa, tu esi globiņas arī no maņa pošas, kad ar vordim, dorbim un ulaidēbu. Es staigoju maldu ceļus vai naimu laikā es sātu, neaizpildu mojasdarbu školā laiku, nanūdūdu studiju referātu, īskaišu termiņus, neizakļaudu un apabeidzu projektu pīsacījumu. Kad visi muņi projekti ir nūraidēti, tu esi muna mote Marija, tu esi sargotoja, Tu esi visim i visam viss. Tika, kas dazadūrtu, ar silti mīrēgu rūku, niko daudz, tikai sajust sevī dzēvu cilvēku, sevi sajusti. Kas ir taisnīga porsliņas mēļis? Izadumē. Tu tīvļaņa aizmigsi, pazamūsi, ja tad dzēvos paēstam. Viss būs. I tu būsi paēstam. Tu būsi visu mūsu mote Marija. Tas viss ir tapšanas procesā. Es nezinu, ar ko tas beigsīs. Tas ir nebeidzamas ceļš.
Nu, viens no variantiem, ka tas beigsīs 1. decembrī.
Nā, tas varētu būt,
ka viesnīcībā gors.
Tas nezabiegs 1. decembrī par to, ka faktiski tie ir fragmenti no muna tūpūšo stostu krojuma.
Tā mēs varam sagaidāt jaunu...
Bet tas būs jaunā godā, varbūt neitumā jaunā godā, varbūt citā jaunā godā. Es to nezinu par to, ka es vienkārši izjūēju. Jau kādu ilgoku laiku es raugu saprastu, ko es gribu pasicēt.
Nu, jaunavam arī paliedzās.
Es ceru, nu, visu mūsu mote sargotu ar visiem projektiem, projektu termiņiem.
Svētku laiks, valsts svētku laiks. Gribētos nu tevis dzirdēt arī kādu novēļojumu Latvijai, Latvīšiem, Latvijas 106. Gadadīnā.
Mūsim ir pats svarīgokīs. Mūsim ir valsts. I tie valsts dzēvoja, cik mūsim kotram ir svarīga. Latviski, latgaļiski, krīviski, ukraiņiski, vienalga, kas mēs itais vītas esam, botkrīviski, ebrejiski, jebkai. Cikam te valsts ir ideja, kas apvīnoja visus, tikam mēs domājam, arī var eksistēt. Kā mēs socam škaļdētīs, kuč kādos kupīnos, faktiski mēs pagaisinājam. Ar to jau tas arī man tā rodīs ir, ja tas laiks būtisks, kā reizi godā sajust, ka tu pīderi, ne tikai savai kupīnai, bet kuč kam vairāk. Man nepateik tī vordi, ka es ļūbēju vai mīļoju tū zemi, bet nemīļoju savu valsti. Par tū, ka par tū valsti muna vacvacoku paaudze goja karā, pīzadaļā breivēbas cēņos. Tie ir naskaidrība, kas timā laikā bija. Es domāju, ka tī tev uz aģitācija no visam pusēm. Tas, ka tas rezultāts ir taits, patiesību sakot, tie varbūt ir lila izmantotūs īspie summa par to, ka ir tautas, kam pie labvēlīgokiem varbūt apstokļiem nav izadevis. Ir tautas, kas ir pagaisinojušas. Mēs esam izadevi. Ja salīdzinoja Ukrainas pieimsim ir Latvijas viesturi, timā pošā viesturiskā periodā, jī arī daboja, bet jī nenosargoja. Tad ir par to, ka mēs savā ziņā esam tas senču turpinojums.
Sargosim mēs Latviju?
Viens ūtru.
Ja viens ūtru.
Paldies tev, Ilze, ka tu atradi laiku tumā vakarā atnaukt pie mūsim un gaidēsim. Kas nu sanoksis tu 1. decembrī un kas nu sanoksis tu citu godu, cerams, tādā bīzokā krojumā?
Nu jo, cer, redzēsim, kas seis, bet tī jau ir tie radiešana, ka tu rezultāti nekod neziņi. Kalnasāta.